Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 14. je januara, pored vijesti o hapšenjima odgovornih bivših uposlenika Državne bezbjednosti Srbije zbog ubojstva novinara Slavka Čuruvije prije 14 godina, istražujemo da li bi penzije, plaće uposlenih u policiji, zdravstvu, školstvu, federaciji BiH mogle doći u pitanje. U Briselu kažu da mogući izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji nisu nešto o čemu se treba izjašnjavati Evropska unija. Kosovski nogometni savez najavio prvu utakmicu svoje reprezentacije već u martu. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je Milorad Ulemeklegija progovorio ubistvu beogradskog novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine, što je bio ključ za hapšenja. Radisavljević je na konferenciji za novinare potvrdio hapšenje bivših pripadnika Državne bezbednosti Ratka Romića i Milana Radonjića, koji su osumnjičeni za učešće u ubistvu Ćuruvije. Do novih detalja koji su otkriveni došlo iz pomoć svedoka koji je rešio da progovori, saopštio Radisavljević. Radi se Ole McMillora, on je odlučio da pregovori o ovom ubistvu. Želeo bih da napomenem da je to svedočenje bilo bezuslovno. Nikakvih benefita nije dobio, a govorio je veoma iscrpno u ovom slučaju, naglasio je tužilac. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je Gračanici da je potrebno što pre konstituisati zajednicu srpskih opština na Kosovo i da na to neće uticati ponovni izbor gradonačelnika Severne Mitrovice.
Mislim da to neće usporiti formiranje zajednice srpskih opština. Treba da se radi na statutu, da se statut što pre završi, da se on usaglasi i da se završi i zaokruži taj proces po prvi put u našoj istoriji legitimne i legalnog oblika srpskog političkog delovanja na Kosovu i Metohiji.
Premijer Kosova Hašim Tači danas izjavio da su u toku pripreme za zajedničku sednicu vlada Kosova i Makedonije i da očekuje da će u budućnosti biti takvih sastanaka vlada Kosova i Srbije. Ratni komandant Hrvatske specijalne policije Mladen Markač danas je rekao, svedočeći na suđenju za ratni zločin nad srpskim civilima u selu Grubori, da specijalci nisu imali razlog za bilo kakvo postupanje. Hrvatski general Ivan Čermak trebalo je da svedoči na suđenju za zločin u selu Gruborima, gde je nakon akcije Oluja 1995. godine ubijeno 6 starih srpskih civila, ali se nije pojavio uz obrazloženje da mu nije uredno dostavljen poziv.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su poginule prvog dana referenduma o ustavu u Egiptu u sukobima snaga bezbednosti i pristalica svrgnutog islamističkog predsjednika Muhameda Morsija. Egipćani u dugim redovima čekaju da se izjasne na referendumu o novom ustavu, za koji kažu da ga nisu pročitali, ali da će u svakom slučaju podržati svrgavanje islamističkog predsjednika Morsija. Rusija očekuje od Evropske unije da izmeni sopstvene propise kako bi omogućila sprovođenje ugovora o izgradnji Južnog toka, rekao je ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižo. Reč je o prekograničnom projektu koji se sprovodi i na teritoriji Rusije, pa prelazi Crno more i zemlje koje nisu članice Evropske unije, poput Srbije. Zbog toga je potreban poseban tretman, rekao je Čižov. Rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je novinar Radija Slobodna Evropa David Sater, kome je uskraćena viza da se vrati u Moskvu, grubo prekršio ruski vizni režim. Rusko ministarstvo ističe da je Sater ostao u Rusiji duže nego što je dozvoljeno zakonom i zbog toga mu se zabranjuje ulazak u narednih 5 godina. Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
To daleko nije jedinični slučaj.
Ovo nije ni izbliza jedini slučaj zabrane. Ruska federalna migracijona služba zabranila je ulazak u zemlju oko 500.000 stranaca u periodu od 3 do 10 godina zbog kršenja ruskih propisa.
Do 10 let za narušenje rusijskog zakonodavstva.
Sater je u decembru obavešten da mu je odobreno produženje vize, uključujući i broj od Ruskog ministarstva inostranih poslova pod kojim je njegov zahtev zaveden. Međutim, kasnije mu je u Ruskoj ambasadi u Kijevu, gde je pratio demonstraciju ukrajinske opozicije, rečeno da se njegovo prisustvo u Rusiji smatra nepoželjnim.
Birokratska kultura se, nažalost, nije mnogo promijenila svih ovih godina nakon raspada Sovjetskog saveza. Zbog toga sa znatiželjom pratim isto lukavo, nečasno i sramno ponašanje ruskih vlasti kao i previše od 20 godina.
Kako je to bilo tada, kako je sečas?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradu, vladi Srbije, održana je konferencija za novinare oko istrage vezane za ubojstvo novinara Slavka Čuruvije prije 14 godina. Mila Nešić pratio je konferenciju za novinare. Što se novo čulo, jer mediji danima javljaju o naredbodavcima i izvršiteljima ubojstva, citirajući i predsjednika i potpredsjednika vlade Srbije.
Posle 14 godina počinje da se odnosava na klub oko ubistva novinara Slavka Čuruvije, pošto je zvanično saopšteno da su za Čuruvinu ubistva sumnjičeni nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, koji inače služi 40-godišnju zatvorsku kaznu za političkih ubistava, i bivši pripadnici državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, čije saslušanje bi upravo trebalo da počne u specijalnom sudu, kao i Miroslav Kura, koji je nedostupan organima ovdje u Srbiji. Tužilac za organizovani kriminal Niko Radisavljević rekao je da je motiv, kao i u slučaju ubistva Ivana Stambolića, političke prirode, ali nije isključio i lične motive što bi trebalo da bude utvrđeno istragom, kao nalogodavca i označio Markovića, istakavši da je iskorak u ovoj istrazi bilo svedočenje Milorada Ulemeka Legije, koji služi zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, a prema Radisavljevića im tvrdnjeno, a Ulemek za to svedočenje neće dobiti nikakve privilegije i ono je bilo bezuslovno. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su osim Ulemeka u istrazi svedočila još dva svedoka i nije želo da ih imenuje, i rekao je da je tužiocu nedostaje detalj koji bi potvrdio ko su bili nalogodavci i izvršioci, dodavši da ne vjeruje da je neko opstruirao istragu. Rekao je i da Srbija iza sebe ostavlja strašan zločin koji podsjeća na jezivo vrijeme. Na naše pitanje da li je i kakvu ulogu u ubistvu Čuruvije imala supruga Slobodana Miloševića Mirjana Marković, Aleksandar Vučić je odgovorio da se do sada došlo do informacija na osnovu kojih su sumnjičeni Marković, Romić, Radonjić i Kurak, i da je to za sada sve u vezi s ovim slučajem.
Hvala lijepa, bio je to Mila Nešić, opširnije u našoj emisiji u 22 sata. Dragana, na ovoj konferenciji rečeno je da je glavni izvor informacija Milorad Ulemek Legija, koji inače izdržava kaznu za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Kažu da je svjedočio bezuvjetno. Što bi to trebalo značiti?
Pa to znači da mu ništa nije obećano za uzvrat, ali s druge strane teško je, neću reći povjerovati, ali previdjeti da je on to sad uradio iz altruističkih razloga, što mu je stalo do istine. Naime, Ulemek je tokom boravka u zatvoru imao je prvo nekoliko, da kažem, neću reći ispada, ali objavljivo je knjige, pa se postavilo pitanje kako su te knjige objavljivane, pisane i tako dalje. Onda on se dugo krio pre nego što je uhapšen, onda jedan put se pojavio sam i predo u to vrijeme je na vlasti bila Demokratska stranka Vojislava Koštunice, dakle oko njega je uvijek bila neka, da kažem, njegov slučaj bio obavijen velo magle. Treba vjerovati tužiocu Radosavljeviću da mu trenutno ništa nije obećano, ali s obzirom da je osuđen na 40 godina, uključujući ubistvo Stambolića, da bi možda mogao da računa negdje pre kraj suđenja da mu se smanji zbog, da kažem, postupaka dobrih, dobrog vladanja, ovakvih svjedočenja, da recimo mu se smanji kazna negdje za 20 ili 30 godina.
Spomenuto je ime Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića. Ona ima azil u Rusiji. Da li će se zatražiti njeno izručenje kako bi se saznalo nešto više o ovoj, ali i drugim pričama iz novije prošlosti Srbije?
Pa teško je to reći, imajući u vidu veoma bliske odnose Srbije i Rusije i znajući s druge strane da Moskva na neki način štiti Mirjanu Marković i njenog sina, koji su bili po drugim osnovama traženi ranijih godina. Nisam siguran da će se sadašnje ili neke buduće vlasti usuditi da traže izručenje od Rusije, ali u svakom slučaju Mirjana Marković imala što da kaže o ovome.
Zašto se ubojstvo Čuruvije nije procesuiralo još kada je došlo do promjene vlasti u Srbiji 2000-te?
Pa kao i mnogi drugi slučajevi o kojima se nije znalo dugo vremena i još uvijek se ne zna, očigledno tadašnja vlast, odnosno postmiloševićevska vlast, nije niti bila u stanju s jedne strane. Ne kažem da nije bilo spremnosti, vidimo da su službe državne bezbednosti bile veoma moćne i ostale su, i da je vrlo teško doći do informacija. Dakle, treba je da progovori Ulemek Legija da bi tužilaštvo došlo do informacija. Dakle, očigledno da nije postojala, neću reći politička volja, ali očigledno su ti otuđeni centri moći, kako se to obično kaže, bili toliko uticajni i snažni, vjerojatno su još uvijek na neki način, da je to sve sprečavalo. Ne bih govorio o nekim drugim detaljima jer je teško dokazati, ali to je otprilike glavni razlog.
Hvala lijepa, bio je to kolega Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo o drugim temama. Najprije Bosna i Hercegovina. Ne nadzire se kraj krize u federaciji koja je nastala nakon što je odlukom predsjednika federacije Živka Budimira smijenjen federalni ministar financija čiji je potpis nužan za isplate invalidnina, poticaja i plaća i drugih unutarnjih i međunarodnih obaveza i federacije i Bosne i Hercegovine. Priču ima Tina Jelindizdar.
Ratni vojni invalidi, neratni invalidi te civilne žrtve rata u federaciji najavili su oštre mjere uključujući i blokade federalne institucije ukoliko se uskoro ne osigura isplata invalidnina za ovu populaciju. Nakon što je smijenjen ministar financija Ante Krajina, niko nije mogao staviti potpis na dokument koji je trebalo da bude poslan Međunarodnom monetarnom fondu za novu tranšu kredita. Uplati rate od 27 milijuna eura ovise plaće i druge naknade i u federaciji, ali i u državi Bosne i Hercegovini, uključujući invalidnine za oko 100.000 korisnika. Ale Hošić, predsjednik Saveza ratni vojni invalida federacije.
Znači 98.000 i još nešto je ratni vojni invalida i porodica šehida i poginulih boraca koji očekuju ovu transakciju, ovaj kojima je mnogim od njih jedini izvor prihoda i naravno sredstva za preživljavanje. Znači kad se to pomnoži sa dva ili tri člana porodice, dođe se gotovo pola miliona građana Federacije Bosne i Hercegovine iz koji se financiraju iz ovih izvora.
Penzije, invalidnine, plate budžetskih korisnika, subvencije, materijalni troškovi. Smjenom federalnog ministra financije direktno su blokirana potraživanja za oko 120.000 korisnika u federaciji te sve unutrašnje i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine. Ako blokada potraje, ekonomske i socijalne posljedice mogu biti nesagledive. Ekonomski ekspert Duljko Hasić.
Ja se plašim samo padu kreditnog rejtinga, urušavanju ekonomske situacije, njene makroekonomske stabilnosti u vrlo kratkom vremenskom periodu, da neće se moći ispunjavati i one ključne obaveze i prema Međunarodnom monetarnom fondu s jedne strane i obaveze prema građanima.
Iz Ustavnog suda federacije ranije je najavljeno kako bi se problem smjene ministra financija mogao naći na raspravi ove sedmice. Iz federalne vlade, nakon današnje vanredne sjednice, najavljuju još jednu sjednicu u četvrtak na kojoj će se pokušati pronaći rješenje. Nije pojašnjeno na koji način. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Ja ću ponuditi rješenje koje će vidjeti da li će biti vladi podrške za takvo rješenje.
U međuvremenu su odbijena dva prijedloga kako izaći iz krize. Jedan je stigao od predsjednika federacije Živka Budimira, koji rješenje krize vidi u davanju ovlaštenja za potpis pomoćniku federalnog ministra financija, što je federalna vlada uradila 2006. godine na osnovu zakona o izvršenju budžeta. Iz Ureda za zakonodavstvo je odgovoreno kako ova odluka nije u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta za 2014. godinu, koja propisuje da je federalni ministar financija prvi i obavezni potpisnik transakcija platnih naloga, što je Živko Budimir kratko prokomentirao.
Postoje određeni razlozi premijera ili i nekih drugih članova vlade koji jednostavno žele vršiti pritisak na predsjednika federacije kako bi povukao svoju odluku i vratio dosadašnjeg ministra financija gospodina Antu Krajinu.
Danas je prolongirano i očitovanje o prijedlogu federalnog ministra poljoprivrede Jerke Ivankovića koji se poziva na uredbu sa zakonskom snagom od 30 dana koju po ustavu izvršna vlast može donositi čime bi se potpisale isplate barem za jedan mjesec, o čemu Ivanković kaže.
Ja sam preuzeo obvezu da do četvrtka izvršim konsultacije sa predsjednicima klubova i vlada će se u četvrtak izjasniti o ovim izmjenama.
Unatoč zabrinutim porukama iz Ureda visokog predstavnika, delegacije Europske komisije te američke ambasade u Bosni i Hercegovini, predsjednik federacije Živko Budimir svoju odluku o smjeni ne namjerava povući. S druge strane, malo je izvjesno da će stranačke konsultacije koje je najavio o izboru novog ministra uskoro polučiti rezultate, jer ne postoji konsenzus ni oko toga da li treba ići u kompletnu rekonstrukciju vlade ili imenovanje tek jednog ministra. Omer Vatrić, zastupnik opozicione stranke za Bosnu i Hercegovinu.
To je problem to predsjedavajući, odnosno predsjednik federacije, povuče potez za koji nema izlaznu strategiju. Dakle, smjenjom ministra financija, predsjednik federacije trebao imati rješenje i za postavljanje novog ministra odmah. Obzirom da se nije radilo o takvom rješenju, onda je to sve politikan.
A politikanstvo Bosne i Hercegovine nije rijetka stvar, pogotovo u izbornoj godini, kada se do kompromisa teško dolazi. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić, zbog toga nije optimista da će se kriza uskoro riješiti.
jer znate, idemo u izbornu godinu i od presudnog je značaja sada ne pokazivati znake pomirljivosti, moderiranja, nipošto ne smijete pokazati slabost da ste spremni da ustuknete.
U skorašnje rješenje ne vjeruje ni ekonomski ekspert Duljko Hasić, koji na kraju primjećuje.
Iz okvira fiskalnog vijeća koje je zaduženo za znači monetarnu stabilnost, čudi zaista da nema gotovo nikakvih reakcija i od strane intelektualaca da se izađe iz ovog beziznog stanja. Kao da smo se svi prepustili ovakvom stanju do političkih igara i da je ova zemlja nažalost puštena na volju nekoliko političkih stranaka koje je evo na ovaj način urušavaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
A do kraja ovog dijela emisije, između ostalog, govorimo o mogućim prijevremenim izborima u Srbiji te o zelenom svjetlu FIFA nogometnoj reprezentaciji Kosova, ali samo za prijateljske utakmice. No prije toga podsjećamo na vijesti dana.
Milorad Ulemeklegi otkrio ubice Slavka Ćuruvije, izjavio tužilac Srbije za organizovani kriminal Radisavljević. Uhapšena dva pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva beogradskog novinara. Što preformirati zajednicu srpskih opština, izjavio Ivica Dačić u Gračanici. Hrvatski specijalci nisu imali razloga da deluju gruborima, izjavio Mladen Markač na suđenju za ubistvo 6 srpskih civila. 4 osobe poginulo u Egiptu tokom referenduma o ustavu. Oporavak industrijske proizvodnje u eurozoni.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija neće utjecati na to da li u Srbiji treba ili ne treba raspisati prijevremene parlamentarne izbore. Za razliku od neobično otvorene izjave njemačkog ambasadora u Srbiji Heinza Wilhelma da njegova zemlja, iako smatra da je to unutrašnje pitanje Srbije, ne bi blagonaklono gledala na prijevremene izbore, u toj zemlji u Evropskoj komisiji i Evropskom vijeću preovladava mnogo relaksiranji stav prema mogućim izborima. Više zna Branka Trivić.
U institucijama Evropske unije vlada stav da u pogledu vanrednih izbora ne treba vršiti pritisak na Beograd, javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Jozvijak.
Razgovarao sam sa britanskim diplomatom, predstavnikom Britanije u Evropskom savjetu, koji je bio manje eksplicitan nego nemački ambasador u Srbiji. Rekao je da bi oni u suštini željeli više stabilnosti, što znači neraspisivanje izbora, ali da istovremeno ne bi vršili pritisak na Beograd u bilokom pravcu. Što se tiče Evropske komisije Evropskog savjeta, stav tih institucija po pitanju prevremenih izbora je mnogo opušteniji. Oni u osnovi poručuju da su pripremljeni za to da gospodin Vučić može da izađe kao pobednik izbora i da je on već duže vreme u kontaktu sa Evropskom unijom i da je u istoj meri kao i gospodin Dačić posvećen procesu eurointegracije Srbije. Dodaju da su spremni da zbog izbora prihvate izvesno usporavanje tog procesa. Pregovori sa Evropskom unijom će početi 21. januara i nastavit će se bez obzira ko je na vlasti i da li je uspostavljena nova vlast ili nije, jer taj posao će obavljati državni činovnici. A kada se prva poglavlja 23, 24 i 35 konačno otvore, a to će biti sredinom juna, do tada će Srbija već imati novu vladu.
U međuvremenu je i Franco Frattini, savjetnik srpske vlade za evropske integracije, povodom mogućnosti vanrednih izbora ocenio da bi oni mogli da budu dobri ako daju jasnog pobednika i još jaču i odlučniju vladu. Međutim, Heinz Wilhelm, ambasador Nemačke u Srbiji, iznao je, i to neobično otvoreno, sasvim suprotan stav. Uz ogradu da su prevremeni izbori unutrašnje pitanje Srbije, kazao je naime da smatra da oni ne bi bili blagonaklono prihvaćeni u Nemačkoj i drugim evropskim zemljama i da ne bi doprinjeli imidžu Srbije kao stabilne zemlje. Energija bi u slučaju izbora bila usredotočena na predizbornu kampanju i formiranje nove vlade, dok bi pristupni pregovori i dijalog sa Prištinom bili u zastoju, a Srbija nema vremena za gubljenje, kazao je nemački diplomata, dodavši da bi prema njegovom mišljenju jedini razlog za vanredne izbore bio da sadašnja vlada nije u stanju da sprovede reforme. Ovaj stav ne bi bio od prevelikog značaja da je protiv izbora neka relativno malo uticajna članica Evropske unije, ali o Nemačkoj se sve može reći, samo to ne. Srpski političari uostalom najbolje od svih znaju, jer su na sopstvenoj koži osjetili da je upravo Nemačka do sada definisala dinamiku celokupnog procesa i svake dosadašnje faze evrointegracije Srbije. Na domaćoj sceni po pitanju vanrednih izbora na delu je latentna napetost između koalicionih partnera u vladi. Nema nikakve dileme da će taj Gordijev čvor 25. januara, kako je i najavljeno, preseći prvi čovek naprednjaka Aleksandar Vučić, koji do sada o vanrednim izborima uporno održava ambivalentan stav. S jedne strane poručuje da tim koji dobija ne treba menjati, a s druge perspektivu izbora marljivo drži otvorenom, uz istovremen ogroman pritisak unutar svoje stranke da se oni raspišu. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, ovako odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa u kojoj meri će stav Nemačke biti ozbiljan faktor prilikom odlučivanja o održavanju prevremenih izbora.
Nemačka je dobar partner Srbije i u privrednoj saradnji kao najmoćnija zemlja Evropske unije. Međutim, mi smatramo da su izbori u jednoj zemlji unutrašnja stvar svake zemlje, pa i Srbije.
Na drugoj strani, Socijalistička partija Srbije ocenjuje stav Nemačke kao veoma otvoren i konstruktivan i također smatra da ovo nije pravi trenutak za raspisivanje vanrednih izbora, odnosno za otvaranje međupartijskih borbi i takmičenja za vlast, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica poslaničke grupe te partije Dijana Vukomanović.
Nemačka je vrlo transparentno, odnosno predstavnik Nemačke je vrlo transparentno rekao šta Nemačka misli o aktuelnom političkom trenutku u Srbiji i svakako da je njegovo mišljenje da Nemačka ne bi možda blagonaklono ili sa razumevanjem gledala na eventualno raspisivanje vanrednih izbora jeste nešto sa čime bismo se mi unutar Socijalističke partije složili, jer mi mislimo da nije pravi trenutak za to, zato što je ova vlada postigla sjajne uspehe, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i potpisivanje briselskog sporazuma. Sad je pred nama najvažniji zadatak konstituisanje zajednice srpskih opština. Paket ekonomskih reformi zajedno sa budžetom je otvoren i sad prosto treba da krenemo u realizaciju svih tih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I slijedi priča o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Riječ je naravno o nogometu. Na Balkanu to je uvijek više od sporta. Na Kosovu pozdravljaju odluku Svjetske nogometne federacije da im se dozvoli da igraju prijateljske mečeve sa drugim selekcijama, ali bez državnih simbola uz fusnotu i pod uvjetom da se ne igra sa predstavnicima neke od zemalja iz bivše Jugoslavije. Bilježi Amra Zeneli.
Agim Ademi, potpredsjednik Kosovskog fudbalskog saveza, u izjavi za naš program navodi da će se odluke FIFA poštovati i da fusnota neće predstavljati problem. On je najavio da se prva prijateljska utakmica može očekivati već 5. marta. Koliko je Kosovo spremno za tako nešto, Ademi odgovara.
Potencijal te futbolista u kemi realisti.
Što se tiče potencijala kod futbolera, realno mi smo spremni za takve utakmice. Mnogi stručnjaci su nas visoko ocenili, uzimeći u obzir futbolere za Kosova koji igraju u međunarodnim klubovima, ali svakako tu su i ostali futboleri na Kosovu. Što se infrastrukture tiče, potrudit ćemo se da do 3. marta ubedimo državne organe da nam izađu u susret kako bi pripremili stadion za buduće utakmice, kazao je Ademi. Afrim Toverljani, koga je Fudbalski savez Kosova proglasio najboljim trenerom za 2013. godinu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku FIFA i navodi da je ovo bio posljednji trenutak da se prekine diskriminacija nad Kosovarima i da im se omoguće prijateljske utakmice sa raznim klubovima. To je veliko dostignuće, ali ovo nije sasvim dovoljno sve dok ne budemo ravnopravan član FIFA. Razume se, dobro je što ćemo igrati utakmice bez obzira na fusnotu. Najvažnije je da su ukinute barijere i da ćemo igrati prijateljske utakmice, ističe Tovrljani. Iako navodi da je Kosovo za to spremno, glavni problem će ipak biti slaba infrastruktura koja ne ispunjava međunarodne standarde. Ubrzanom procedurom treba i Fudbalski savez i vlada i Ministarstvo sporta i opštine da intervenišu i što pre srede stadione, a kako bi se poboljšalo stanje, kazuje Tovrljani. Premijer Kosova Hašim Tači zafalio se predsjedniku FIFA Sepu Blateru na pružnoj pomoći za ovaj, kako je rekao, prvi ali važan korak u internacionalizaciji kosovskog fudbala. Uveren sam da će Fudbalski savez Kosova u bliskoj budućnosti biti ravnopravni član UEFA i FIFA i da će dogovorni modaliteti tada biti nevažeći. Institucije Republike Kosova bit će od pomoći u svim aspektima razvoja fudbala i sporta uopšte, napisao je kosovski premijer na svom Facebook profilu. Neki od poznatih kosovskih fudbalera koji fudbalsku karijeru odvijaju van zemlja, koji u budućnosti mogu igrati u kosovskoj reprezentaciji su Adnan Januza iz Manchester Uniteda, Djerdan Shaqiri Bayern Minhen, Valjan Behrami Napoli, te Granit Džaka, Borussia Mönchengladbach. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju vodimo vas u Dubrovnik. Naime, u tom gradu snimali su se brojni filmovi i serije proteklih godina. Najnovija je treća i završna sezona evropske koprodukcijske serije Borđa. Istina, ne ono u kojem papu glumi Jeremy Irons. Priču ima Eni Zebić.
Pomorska bitka u Luci Trsteno pored Dubrovnika, srednjevjekovni kostimi na Stradunu, Lovrijencu i Lokrumu, topot kopita po stoljećima starim ulicama Dubrovačke stare gradske jezgre. Sve su to detalji koji pokazuju da se u Dubrovniku trenutačno zbiva nešto vrlo dramatično. Snimanje treće i završne sezone evropske koprodukcije Borđa, svojevrsnog odgovora na poznatu američku seriju Obitelj Borđa. Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar o tome zašto je ovaj projekt bolji od onog američkog i zašto je važno što se snima u Hrvatskoj.
To je gledanija i moćnija Borđa, to je evropski proizvod napravljen sa američkim znanjem i mišićima i velika je čast što smo dio toga. Čast je dvostruka. Jedno je osjećaj kompetentnosti hrvatskog filma koji se uspio uključiti u taj projekt, a drugo je osjećaj da imamo tu povijest koju su nam namrli naši preci, pa smo jedna od tri zemlje u Europi koja može ponuditi autentičnu i veličanstvenu arhitekturu kraja 15. stoljeća.
Producentu serije, američkom televizijskom i filmskom profesionalcu Ricku McCallumu, poznatom i po suradnji sa Georgeom Lucasom na Ratovima zvijezda, ovo je drugi projekt u Hrvatskoj. Pred tri godine imali smo izvrsno iskustvo snimajući Red Tails, priču o afroameričkim pilotima u Drugom svjetskom ratu koja se snimala u Motovonu u Istri. Bilo je zadovoljstvo vratiti se, doći do Dubrovnika i Pule i snova raditi u Istri. Imao sam prilike raditi sa izvrsnim hrvatskim filmašima koje sam sada dobro upoznao i koji su bili fantastični. Ukratko, veselje je ovdje raditi. Scenarij serije, koja je po glumcima, scenografiji i raskošnosti produkcije na razini povijesnog spektakla, temelji se na povijesnim zapisima o intrigama ozloglašene obitelji pape Rodriga Borđije, poznatog kao Aleksandar VI, i o borbi za moć u kasno renesansnoj Italiji. Producent McCallum o seriji. Mi nastojimo proizvesti evropski televizijski program. Ovo je program kojeg financira Europa, zarada se vraća u Europu, svi talenti su europski, jedino je kreator serije Amerikanac, ali i on cijeli život radi u Europi. Natjecali smo se sa američkim Borđama, sa Jeremy Ironsom u glavnoj ulozi i bili smo uspješni i ja sam jako zadovoljan. Naime, američki Borđe su nakon druge sezone ugašeni. Snimanje serije atrakcije za Dubrovčane i za turiste, ali i gradske vlasti trljaju ruke. Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Željko Raguž.
Evo, sa jedne ekonomske strane gledano, zamislite u prime time terminima šta znači jedna sekunda, koliko to da ostali zlatom plaćaju, mi to dobivamo besplatno i još na kraju dobijemo jedno veliko hvala. I ne mogu se čudom načuditi kakav lijep grad i još već imamo najave i za neke sljedeće serije koje su isto jednako popularne kao što su i Igra prijestolja i kao što je sadašnja Borgija.
Dubrovčanima koji su dobili posao kao statisti u seriji, ovo je dobrodošla dopuna prihoda u zimskoj sezoni, ali i svojevrsna atrakcija. Evo što kažu Boro Zlošilo, Srđan Kulaš i Toni Perajić.
Ma ne radi se ništa i onda eto, koju kunu uspud da vidimo što se događa, kako to ide sve i tako.
Nije uopće napoj, dobra ekipa, svi se znamo, tako da je to laganica.
Ostalo je još desetak dana napornog rada, svako jutro se dižemo u pet, da lijepo to sve bude spremno.
Nakon dva tjedna snimanja u Dubrovniku, Borđe se sele u Istru i na Pag. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti dana.
Milorad Ulemeklegi otkrio ubice Slavka Ćuruvije, izjavio tužilac Srbije za organizovani kriminal Radi Savljević, uhapšena dva pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva ovog beogradskog novinara. Što preformirati zajednicu srpskih opština, izjavio i vice Dačić u Gračanici. Četiri osobe poginulo u Egiptu tokom referenduma o ustavu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.